Intervju Radija Študent.
Norveška. V kaznovalni politiki velja za zgledno državo, ampak očitno to drži le, če odmislimo kaznovalno prakso, ki se vse bolj uveljavlja na področju migracij. Dotična skandinavska država ima namreč poseben zapor namenjen tujcem in med drugim preverja starost migrantov oziroma potencialnih prosilcev za azil z rentgenskim skeniranjem okostja in zob. Prav tako je ena izmed držav v EU, ki deportira največje število afganistanskih migrantov nazaj v državo z močno vprašljivim statusom varne države. Norveška. O norveški migracijski politiki in njenih praksah smo se pogovarjali s Katjo Franko, kriminologinjo na Pravni fakulteti Univerze v Oslu. Intervju začenjamo z vprašanjem, v kakšne prakse je vpeto telo migranta znotraj mehanizmov evropske in norveške migracijske politike.
Glavna praksa je to, da se v bistvu kontrolira telo migrantov. Prva stvar, ki se zgodi ob srečanju ali oziroma ko pride migrant v evropsko državo, je, da se mu vzamejo prstni odtisi. In potem odvzem prstnih odtisov je v bistvu osnova za dodelitev določenih oziroma vpetost v določenih sistemov, določene sisteme, ki do neke mere dajejo pravice, so pa tudi razlog za discipliniranje oziroma za kontrolo njihovega gibanja. To je predvsem dublinski sistem in pa Eurodac databaza podatkov. V bistvu tukaj ne gre za kontrolo, ki je tako, kako bi rekla, disciplinska, v nekem tradicionalnem smislu, kot je naprimer opisal Michel Foucault v svoji znani knjigi, kjer v bistvu ideja ni, da se ljudje disciplinirajo zato, da bi se bolje vključili v družbo, ampak se jih v bistvu nadzoruje zato, da se jih lahko potem pošli nazaj v države, iz katerih prihajajo. Zapravi, dobijo se njihovi prstni odtisi, hoče se jih identificirati, potrditi njihovo identiteto in tako naprej, zato da se jih v bistvu konec koncev lahko potem pošle nazaj v države, iz katerih prihajajo. Potem obstaja seveda tudi druge metode kontroliranja teles migrantov, recimo na Norveškem, v državi, v kateri jaz prebivam že dolgo in delam, se uporablja recimo veliko rentgenske preiskave okostja, tudi zob, še posebej mlajših migrantov, zato da se ugotovi njihovo starost in tako naprej. Se pravi, to so oblike nadzorovanja, kjer nekako se namen ni, da se govori z ljudmi, da se ugotovi njihove zgodbe in tako naprej. Nekako je v celem sistemu obstaja neka predpostavka, da so migranti v bistvu lažnivi in da se potem država poskuša ugotoviti sisteme nadzorovanja, ki ustvarjajo neko resnico o migrantih in njihovih življenjskih zgodbah, ki so neodvisni od njih samih. To se pravi, da se vpletejo v neke birokratske sisteme, kjer se jih pač hoče potem konec koncev vrniti v države, iz katerih prihaja.
Hkrati so pa migracije bile področje ilegalnosti, se pravi, da so bile bodi si preganjene, bodi si bile odzete iz nekega pravnega sistema. Omenili ste tudi, da je prišlo tukaj do neke spremembe. Če bi lahko omogočil risar, kaj ste ugotovili v tudi empirični raziskavi na Norveškem, do kakšne spremembe je prišlo v razmerju med ilegalnostjo in migracijo?
Ja, v bistvu je tukaj prišlo do dosti velikih sprememb. In Norveška je konec leta 2013 dobila novo vlado, ki je desna vlada in ki ima, v kateri je prvič v zgodovini tudi skrajna desna stranka Napredka, Fremskrittspartije, ki je tudi prevzela potem resor ministrstva za notranje zadeve in pravosodje. In ena od prvih stvari, prvih reform, ki so jih storili, je to, da so postavili število deportacij kot eno od tistih glavnih meril uspešnosti dela policije. S tem so v bistvu deportacije postale zelo pomembna prioriteta norveške policije in se njihovo število je tudi potem zelo narastlo v tem obdobju zadnjih let. Tudi policija se je nasplošno veliko bolj preusmerila v kontrolo imigrantov, kot pa je bila prej. Tako da Norveška je že leta 2012, to se pravi pred spremembo vlade, je Norveška na primer odprla prvi zapor, ki je namenjen samo za tujce. Povečalo se je tudi zelo število policistov, ki delajo v oddelku oziroma v enoti za tujce, ki ima sedaj med 800 do 1000 zaposlenih, kar je v bistvu je nekako polovico toliko velika kot policijska enota v Oslu. Tako da so zelo veliko investirali v kontrolo imigracij in v kontrolo tujcev. In pa seveda število deportacij se je dramatično povečalo v zadnjih 10 letih. Recimo 2007 je bilo približno 2600 deportacij, medtem ko jih je bilo 2016 več kot 8000, 8500 mislim, da jih je bilo. Tako da so v bistvu tu so zelo pospešili postopke, kako bi rekla, izgona iz države.
Kako se je pa v tem času opredeljevala migranta v pravu? Katere področje prava ga zajemajo?
Ja, na Norveškem, tako kot vseh drugih državah, so v bistvu migranti vpeti oziroma determinirani z večjih področji, pravnih področji seveda. In tukaj, kar je zelo pomembno, je seveda administrativno pravo in zakon o tujcih. To, kar pa mi ugotavljamo v našem delu, je, da se v bistvu vedno bolj uporablja tudi kazensko pravo za nadzor meja. To se pravi, da se veliko bolj kaznuje stvari, ki so bile prej smatrane kot administrativni prekrški. Tako da se veliko bolj povečalo se kazni za recimo za irregularen pristop meja in v bistvu se vedno bolj nekako, kako bi rekla, meša kazensko pravo in administrativno pravo, to se pravi upravno pravo in zakon o tujcih. In se v bistvu se ga nekako država in policija se ga poslužujeta tako, kot jim pač odgovarja, včasih jim bolj odgovarja, da se ljudi enostavno samo izžene, včasih se ljudi tako najprej kaznujejo, potem se jih pa izžene iz države. Tako da je to je odprlo nekako kar dosti novih možnosti za nadzorovanje migrantov in veliko bolj tudi, kako bi rekla, možnosti, ki odpirajo večje uporabo državne sile v te namene tudi. Večjo uporabo zapora in zaporne kazni, recimo ena največjih skupin oziroma skupin en največjih razlogov, zakaj se ljudje recimo pripirajo recimo zakaj sodišče v Oslu odreka pripor oziroma določeno obdobje zapora, je zakon o tujcih. Večje skupine kot recimo naprimer kriminal povezan z drogo ali pa z nasiljem. Ne?
Tukaj tudi omenjate, da gre za neko spremembo paradigme, da če gre za običajno zaporu, predvsem za resocializacijo in so disciplinske tehnike uporabljene v ta namen, gre na področju kaznovanja tujcev oziroma uporabo tega prava za nekoliko drugačno paradigmo, če bi lahko mogoče opisali to razliko.
Ja, v bistvu, ko se tujci zapirajo oziroma kadar se nad njimi izreka zaporna kazen. Se na Norveškem se je to zelo spremenilo zdaj v tem smislu, da so oni po zaporni kazni se jih izžene iz države, deportira se jih. In danes je približno več kot 30% norveških zapornikov so tuji državljani. In v bistvu tudi to, da je Norveška odprla zdaj posebni zapor samo za tujce, kjer namen ni resocializacija, to se pravi, da se bo ljudje po prestani kazni vključili nazaj v družbo, ampak namen je prav to, da se bojo permanentno izključili iz družbe, da ne bojo prišli nazaj. In to je dosti drugačna paradigma kaznovanja, še posebej, kar se tiče skandinavskih držav. Skandinavske države so drugačne, za njih je značilno, da so izredno posvečene, kako bi rekli, tej ideji, da je kaznovanje, njegov glaven smisel je v bistvu to, da se ljudje po končani kazni vključijo, boljše vključijo v družbo, da se jim tudi v zaporu nekaj nudijo, neke ponudbe socialne države, ki potem omogočajo njihovo vključevanje, olešujejo njihovo vključevanje v družbo, da se jim da, na primer, da se jih izobražuje, da se jim in podobno. Medtem ko za tujce to ni tako. Za njih je ideja pač ta, da se bojo po končani kazni izključili iz družbe in v bistvu se jih nekako tudi med kaznjo nenehno pripravlja na to, da bodo šli v svojo domovino oziroma državo, iz katere prihajajo. Čeprav te države pogosto niso domovine za njih oziroma te ljudje pogosto ne občutijo kot domovino, kajti dosti od njih tudi že dolga leta živi na Norveškem.
Sicer ste pa tudi raziskovali, kakšno funkcijo ima migrant oziroma, ko se to pojmenovali, krimigrant za policiste. Če bi lahko mogoče obrazložili, do kakšnih sprememb je prišlo v praksah policije v obravnavi z migranti in kakšno funkcijo pri njih opravlja ta tako imenovan krimigrant.
Ja, to, kar ugotavljamo, je v bistvu, da nekako ta ideja o migrantih kot pristopnikih, kot kriminalcih in oziroma kar jaz imenujem krimigrantih, da v bistvu je zelo pomembna ideja za delo policija, ker se veliko njihovega dela potem osredotočuje prav na prestopniki, ki naj bi jih prestopke oziroma kriminal, ki naj bi jih storili migranti. Tako ima na primer norveška recimo policija v Oslu je imela dolga leta poseben projekt o problematiki žeparstva in približno 95% tistih, ki so jih prijeli, so bili tujci. Seveda, da to ni tako, da je žeparstvo samo problem tujih državljanov oziroma Norvežani so jasno tudi storilci te oblike kriminala, ampak veliko je bilo osredotočeno prav na tujce. In ne samo žeprstvo, tudi druge oblike kriminala, veliko so imeli recimo posebnih projektov, ki so bili usmerjeni na tujce. Tako da v bistvu ta ideja o migrantih, krimigrantih oziroma migrantih kot pristopnikih nekako, kako bi rekla, izostri sum in ga usmeri zelo direktno na določene skupine, ki niso samo to, da so skupine tujcev, ampak pogosto je tukaj tudi vprašanje barve kože, rase in tako naprej.
Sicer pa omenjate tudi funkcije krimigranta širše v družbi, če bi lahko mogoče objasnili, kakšno funkcijo oziroma povezava je med nekim ekonomskim oziroma socialnim stanjem v državi in krimigrantom.
Ja, to je zelo, zelo, zelo široko vprašanje. Kako bi rekla, če bi malo poenostavila, bi lahko rekla, da enostavno migracija je izredno težek problem oziroma težka problematika in zelo težko je v bistvu v večini držav, v večini družbi nekako kontrolirati in tudi se kontrolirati meje in tudi odločati potem, kdo paše, kdo ne paše v družbo. Še posebej, če gre za skupine ljudi, ki so v bistvu nekako deležne tudi našega humanitarnega sočutja in tako naprej. Tako da v bistvu bi lahko rekli, da je ideja o migrantih kot pristopnikih in krimigrantih nekako olajšuje uporabo sile in uporabo bolj militarnih, militantnih načinov kontrole meja, še posebej v družbah, ki so drugače da zelo humanitarne, tako kot naprimer norveška družba, da se v bistvu tako potem veliko nekako legitimira uporabo sile in bolj nasilne kontrole meja s to idejo, da so migranti prestopniki. Tako da recimo ta ideja, ki povezuje migracijo in terorizem, zelo prisotna in nekako potem tudi legitimira večji nadzor in bolj strog nadzor skupin migrantov in tako je tudi v nekaterih drugih primerih. Obstaja dosti takih diskursov, ki nekako upravičujejo bolj nasilno kontrolo meja, prav z idejo o tem, da so migranti pristopniki, ilegalci in kriminalci v bistvu.
Omenjali ste pa tudi morebitne povezave med neoliberalno socialno politiko in krimigrantom na drugi strani. A tukaj vidite kakšne povezave?
Ja, v bistvu je tukaj slika se mi zdi, da je dosti komplicirana, ker je nekako lahko bi rekli, da je ta ideja, da je treba meje zapreti, da je država ogrožena, obstaja tako v bolj neoliberalnih državah, obstaja pa tudi v skandinavskih državah, v kateri, kot naprimer v Norveški, kjer jaz živim. Seveda se nekako še vedno izraža na drugačne načine, ampak bi rekla, da nekako imeti socialno državo, kot je Norveška, ne daje neko imuniteto na to, da se ne reagira strogo proti migraciji. Obstajajo pa seveda drugi diskurzi, ki to kontrolo pač upravičujejo. Na Norveškem je veliko zelo prisotna ideja, da je pač treba zaščititi socialno državo, da socialna država ne more podpirati vseh in da je zato treba pač jo nekako zaščititi in samo in pravici dati samo državljanom. Medtem ko se mi zdi, da v drugih državah, kjer socialna država nima enake moči, v bistvu obstajajo malo bolj drugačni diskurzi, ki so veliko bolj nekako osredotočeni tudi na etnično in nacionalno ogroženost in tako naprej.
Ok, pa če se mogoče potem sem še dotaknila razmerja države in nevladnih organizacij na splošno, kako vidite vlogo nevladnih organizacij, za katere se zdi, da poglavitno ukvarjajo z migracijami in državo na drugi strani?
Tukaj pa ne vem v bistvu, če bi imela kakšne posebne komentarje glede tega. Jasno pa je, da je prav v migracijah vloga nevladnih organizacij postaja vedno bolj vidna. Kar lahko rečem, recimo, kar se dogaja na Norveškem in verjetno je dosti podobno razvoj tudi v drugih državah, je da prav zato, ker država v bistvu ne vidi migrante oziroma migracije kot migrante kot ljudi, za katere ima socialno odgovornost, prav to potem nekako odpira področje za delo nevladnih in potrebo po delu nevladnih organizacij, ker se v bistvu migranti ne vidijo kot nek subjekt socialnih pravic. In tukaj je zanimivo, da to vidimo tudi v drugače zelo socialno razvitih državah, kot so na primer skandinavske države. Nevladne organizacije so zelo prisotne, kar se tiče recimo problema brezdomske problematike, tudi zdravstvene pomoči migrantom in tako naprej, kar je v primeru državljanov tukaj bi v bistvu tega ne obstaja. Se vidi to drugače kot nalogo države.
Intervju je pripravil Tit.
Intervju Radija Študent.